Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 28. septembar, vijesti dana. U Sarajevu počela konferencija pod nazivom Evropska unija i Zapadni Balkan, kretanje istim putem ili razilaženje.
Bosna i Hercegovina je poseban slučaj. Ako mi pogledamo Ustav i da imamo izbore svaki dvije godine. Samo mislim da manje za nacionalistička retorika, da se više priča u reformi, da se više priča o tome što je neophodno da se napravi napredak u ovoj državi koja ima ogroman potencijal.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio kako nema dokaza o uticaju stranih ambasada u predstojeće izbore.
Ja nemam dokaze i nemam. Zaista nemam dokaze da se iko miješa. Volio bih da neko drugi kaže da da. Niko ne treba da se miješa.
U Vojković ima potpisan ugovor o tehničkom prijemu objekta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija državnog zatvora ukupne vrijednosti 40 milijuna konvertibilnih maraka. Službenici jedinice granične policije Bijeljina spriječili krijumčarenje 28 migranata bez identifikacionih dokumenata. Policija Srednje Bosanskog kantona uhapsila mladića MN koji se tereti da je ubio jednu žensku osobu u poročenoj kući Bugojnu te izazvao požar u drugoj kući u kojoj su smrtno stradala dva muškarca. Evropska noć istraživača, manifestacija koju promoviše nauku i istraživački rad u Europi, održava se u 9 gradova Bosne i Hercegovine. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao makedonske građane da ne bojkotuju nedjeljni referendum o budućnosti zemlje sa pitanjem:
da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke?
Pentagon priznao da je u ratu protiv Islamske države ubijeno više od 1100 civila u artiljerijskim napadima u Siriji i Iraku. Flota malih čamaca spasla svih 47 putnika i članova posade iz aviona koji se srušio u more prilikom sletanja na aerodromu u Mikroneziji. Iz sporta, Bajmer Džumhur bez polufinala teniskog ATP turnira u kineskom Shenzhenu. Džumhura je pobjedio Australac Alex de Minaur sa 2-0 setovima. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Pojačan je promet vozila na ulazu u BiH na graničnom prelazu Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Sarajevu se održala konferencija Evropska unija i Zapadni Balkan, kretanje istim putem ili razilaženje u sklopu austrijskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije. Zapadni Balkan se vratio u žižu interesovanja Evropske unije, mada još uvijek ima zemalja koje nisu za proširenje. U isto vrijeme dinamika napredovanja zemalja regije na evropskom putu je različita, te je put neizvjestan, rečeno je na između ostalog na konferenciji. Informiše Mirna Sadiković.
Evropska unija je u februaru ove godine ponudila novu strategiju proširenja na Zapadni Balkan, no ostaje dilema hoće li u Evropskoj uniji prevagnuti zemlje članice koje nisu za nova proširenja, barem ne u skorijoj budućnosti, ali i koliko su domaći političari iskreni u namjeri da zemlje koje vode uvedu u evropsku porodicu, kaže direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović.
Sve veći broj zemalja u Evropskoj uniji je umoran od proširenja, s druge strane Zapadni Balkan je umoran od reformisanja. Evropska unija je prilično svjesna da ne može da dopusti da ovdje ima jednu nepokrivenu zonu praktično unutar teritorija Evropske unije, da ima i teritorijalni i politički i pravni diskontinuitet na ovom području, a mi sa Zapadnog Balkana realno nemamo kvalitetnu alternativu onome što nose evropske integracije sobom.
Crna Gora je najviše odmakla u ispunjavanju uslova Evropske unije, otvorivši 30 od 33 poglavlja. Također Srbija korača krupnim koracima ispunjavaju zadatke Evropske unije. Albanija i Makedonija su na dobrom putu da dobiju status kandidata. Bosna i Hercegovina je u začelju, što zbog specifičnosti zbog Ustava, što zbog deklarativnog opredjeljenja BH političara za evropski put, ocjenjuje između ostalog austrijski ambasador u Bosni i Hercegovini Martin Pamer.
Bosna i Hercegovina je poseban slučaj. Ako mi pogledamo Ustav i da imamo izbore svaki dvije godine. Mi imamo sada izbore 7. oktobra. Ja ne bih htio da komentarišem šta se kaže i šta se dešava. Samo mislim da manje za nacionalistička retorika, manje vatre i više posao i više, da se više priča u reforme, da se više priča o tome što je neophodno da se napravi napredak u ovoj državi koja ima ogroman potencijal i da malo iskrenije se priča o tome.
Naši sagovornici podsjećaju da Evropsku uniju čekaju čekaju izbori već naredne godine, te poručuju političarima da bi bilo dobro da iskoriste narednih godinu dana i ostvare konkretne rezultate ukoliko su za uvođenje država u evropsku porodicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u Banja Luci je danas rekao kako predsjednik RS-a Milorad Dodik bez dokaza plasira ogromnu priču o velikom skandaloznom uplivu stranih ambasada u predstojiće izbore. Ivanić kaže da on lično nema saznanja o tome, ali nije želio da komentariše navode predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da će poslije izbora 7. oktobra iznijeti dokaze o stranom miješanju izbore u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci kako nije dobio pozivnicu za otvaranje autoputa Banja Luka-Doboj 9. januar, a niti za otvaranje bolnice u istočnom Sarajevu, iako se tu nezvanično očekuje prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Na novinarsko pitanje da prokomentariše činjenicu da se navodi vrha Republike Srpske dosta podudaraju sa Vučićevim tvrdnjama o inostranom miješanju u izbore u Bosni i Hercegovini, te da li se i Vučić svojim tvrdnjama umješao u izborni proces, Ivanić je odgovorio.
Ja neću da komentarišem političare izvan ovog prostora, ovo je naša politička bitka, a svako izvan više ih uvlače u našu bitku domaći nego što oni sami žele da se uvuku. Ja nemam dokaze da se iko miješa, volio bi da neko drugi kaže da. Niko ne treba da se miješa, pa ni Srbija. Ja i dalje mislim da niko ne treba da se miješa u naše izbore, pa ni Srbija. Ako se neko u tome nađe, šta ja mogu?
Ivanić je govorio i o novom velikom protestu Pravda za Davida, koji bi trebao biti održan 5. oktobra u Banja Luci, rekavši da nije dobro da se nasilno pokušaju rastjerati građani, jer svako ima pravo da protestuje.
Nema tog političara koji može skupiti toliko ljudi koliko tako. Prema tome, to je najbolji dokaz da je to razvijena autonomija. Ja moram reći da nisam bio na tim skupovima, ali ako bi krenula policija na njih, da ih silom rastjeruje, ja ću biti prvi koji će stati i braniti pravo naroda da protestuje i da iznose svoje stave.
Ivanić ističe da kao kandidat Saveza za pobjedu za novi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine očekuje fer i demokratske izbore 7. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici odbacio je zahtjev Mladena Bosića, predsjedavajućeg predsjedničkog doma BiH parlamenta, za ocjenu ustavnosti u nekoliko kantona na području Federacije BiH kada je riječ o konstitutivnosti Srba. Sud se proglasio nenadležnim za ovo pitanje. I dok Bosić ovakvu odluku ocjenjuje farsom, analitičari kažu da se konstitutivnost sva tri naroda ne provodi ni u jednom dijelu zemlje, a što je smatraju posljedica postojećeg Dejtonskog ustava. Dženana Karabegović.
Srbi u Bosni i Hercegovini nisu konstitutivni u 5 kantona, niti su srpski jezik i ćirilica ravnopravni sa ostala 2 jezika i pismom. Da bi se ovakvo stanje promijenilo, Ustavni sud Federacije BiH je u maju ove godine donio presudu prema kojoj bi Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Zapadno-Hercegovačkom i Posavskom trebali postati konstitutivni. Zbog ove činjenice, Ustavni sud BiH je na jučerašnjoj sjednici odbacio zahtjev Mladena Bosića, predsjedavajućeg državnog parlamenta, za ocjenu ustavnosti u nekoliko kantona na području Federacije BiH kada je riječ o konstitutivnosti Srba, proglašavajući se nenadležnim za ovo pitanje. Bosić odluku smatra farsom.
Sjetite se prije izvjesnog vremena kada je donio upravo Ustavni sud Bosne i Hercegovine odluku o ukidanju grba i himne Republike Srpske. I tada je bio nadležan za takve slučajeve, a sada nije nadležan za ono što se jasno definiše kao nadležnost Bosne i Hercegovine. To je konstitutivnost sva tri naroda na čitavoj teritoriji.
Biti konstitutivan u Bosni i Hercegovini znači imati jednaka prava na teritoriji cijele države. U ovoj zemlji tu satisfakciju imaju 3 naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, dok su svi drugi u skupini ostalih. Praktično i ova 3 naroda, uprkos što su pravno zavedeni kao jednaki, nemaju taj status u praksi. O tome svjedoči profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić, koji kaže kako se radi o efektima Dejtonskog sporazuma, jer je situacija kada je konstitutivnost u pitanju identična na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Sve to govori kako je konačno vrijeme da se ne samo skine luđačka košulja u formi Dejtonskog ustava, nego da se stavi i točka na fašisoidne politike i fašisoidne političke filozofije kojima se svugdje u svijetu potkresavaju krila, a one su ovdje dominantne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je među prvima u regionu donijela zakon o slobodnom pristupu informacijama i od tada je prošlo 18 godina, no već duži niz godina ovaj zakon se ne primjenjuje. Građani se zbog nedostupnosti informacija najčešće žale uredu ombudsmana, uglavnom zbog konkursnih procedura i trošenja budžetskih sredstava za javne nabavke. Aida Đugum.
Pod slobodnim pristupom informacijama smatra se da to nije puko traženje i davanje informacija, već zaštita kanala kojim se ta informacija plasira. Osim građana, mehanizam slobodnog pristupa informacijama koriste i novinari. Na ovaj način omogućava se učešće građana u određivanju prioriteta vlasti. No kako to u Bosni i Hercegovini funkcioniše? I šta je najčešće predmet žalbi građana kada je riječ o pristupu informacijama? Govori ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur.
Zašto se građani obraćaju kada govorimo o slobodi pristupa informacijama ombudsmanima? Obraćaju se prije svega vezano za ovaj segment trošenja javnih sredstava, za javne nabavke, ali se obraćaju i za konkursne procedure. Šta mi primjećujemo? Da, nažalost, pod okriljem zaštite osobnih podataka najčešće se nastoji eliminirati pristup informacijama. Nisu još uvijek izgrađeni indeks registri informacija, nisu imenovani službenici za informacije. Često se smatra da imenovanje portparola zadovoljava i obavezu zakona o slobodi pristupa informacijama.
Kroz reformu javne uprave mora doći do efikasnije primjene mehanizma pristupa informacijama, ali opšte mišljenje je da se zakon koji je donesen prije 18 godina treba mijenjati. Koordinator za reformu javne uprave Dragan Čuzulan objašnjava.
Da Bosna i Hercegovina mora unaprijediti zakonodavni okvir u oblasti slobode pristupa informacijama, upozoravaju mnogobrojni izvještaji prije svega civilnog društva. Treba reći da Bosna i Hercegovina je loše rangirana na ljestvici indeksa percepcije korupcije i da građani nemaju dovoljno povjerenja u institucije, odnosno da institucije nisu u dovoljnoj mjeri otvorene prema građanima. Na sve to upozoravaju izvještaji civilnog društva.
Četiri državne agencije su prije 3 godine napravile dokument pod nazivom Politika proaktivne transparentnosti. Tako će one, nakon prikupljanja informacija od drugih institucija, dostaviti Vijeću ministara taj dokument, koji bi politiku proaktivne transparentnosti proglasilo obaveznom u svim javnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Istraživanje Transparency Internationala također je pokazalo da informacije uglavnom nisu potpune, te da je posebno teško doći do informacija koje se tiču raspodjele javnog novca kroz grantove, subvencije, sponzorstva, stipendije ili jednokratne novčane pomoći. Selma Boračić-Mršo.
Jedan od primjera kako se netransparentno troši javni novac dolazi iz Zavoda za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Enisa Raković, izvršna direktorica organizacije Glas žene iz Bihaća, kaže kako su testirali radove institucije i došli do zaključka da ne posluje u skladu sa zakonom.
6 osoba sa 6 različitih lokacija je apliciralo za jednu te istu osobu. U 50 sekundi smo dobili odgovor, sredstva su potrošena. Šta nam to govori? Govori nam o prljavim i kriminalnim radnjama u našim institucijama.
Prema istraživanju o trošenju javnog novca koje je proveo Transparency International u Bosni i Hercegovini, institucije u ovoj državi najčešće su propuštale dostaviti informacije o krajnjim korisnicima sredstava i pojedinačnim izdvojenim iznosima. Glasnogovornica ove organizacije Ivana Korajlić.
Čak i kada dobijete nekakav odgovor, zapravo tu ne dobijete sve informacije koje su korisnici krajnji javnih sredstava, gdje, na koji način su sredstva raspodijeljena, i na taj način se zapravo ne može ni utvrditi da li su ona namjenski raspoređena ili ne, što je zapravo i bio cilj na kraju istraživanja.
Tražene informacije, a to su grantovi, subvencije, stipendije, sponzorstva te jednokratne novčane pomoći koje su institucije dodjeljivale nevladinim, sportskim, sindikalnim organizacijama, fondacijama ili pojedincima, predstavljaju javno dobro i kao takve trebale bi biti dostupne javnosti, kaže ombudsmanka za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur.
Često upravo pozivanjem na zaštitu osobnih podataka mi imamo situaciju da se zabranjuje objavljivanje informacija. To je nedopustivo iz razloga što to su javna dobra, nisu privatna i nema te osobne informacije koja može to spriječiti.
Javni organi uglavnom izbjegavaju prikazati krajnje korisnike poljoprivrednih podsticaja, navodi se u istraživanju Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva,
Kraljeva, Selma Boračić-Mršo.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Bosni i Hercegovini na tisućama deponija otpad se ne odlaže na adekvatan način.
Deponije izazivaju niz zdravstvenih problema, počevši od poremećaja preranog poreda, genetskih deformacija, izazivanja raka i tako dalje.
Gračanički privrednici ulažu u moderniziranje nastave u srednjim školama.
Neko će pomisliti, reće, pa da, privredi trebaju takvi ljudi, prirodno je da se oni za to zanimaju. Međutim, to su ipak samo pojedinci koji su uskočili ovaj, da kažem, nedovoljno pokriven prostor, da ne kažem prazan prostor, uskočili da to poboljšaju.
Višegradska gradska galerija obilježava 25 godina postojanja.
Prošle godine smo zatekli gradsku galeriju pred pravnom likvidacijom i zahvaljujući velikom naporom i pomoći načelnika opštine uspjeli smo da spasimo ovu ustanovu.
slobodnaevropa.org.
Javnost u regiji sa zanimanjem očekuje rezultate referenduma koji će se održati u nedjelju u Makedoniji. Građani Makedonije izlaze na takozvani konsultativni referendum, čiji ishod bi uz naknadnu potvrdu u parlamentu mogu dovesti do promjene imena države u Sjeverna Makedonija. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tačno u ponoć je završila javna propaganda i započela je dvodnevna tišina pre referenduma koji će se održati u nedjelju 30. septembra. Za vrijeme kampanje koja je trajala 30 dana, vladajuće partije su pozivale građane da izađu na referendum i daju svoj glas za Evropsku Makedoniju. Iz opozicione VMRO-DPMNA se nisu konkretno izjasnili, već su savjetovali glasače da se u nedjelju ponašaju po svom ubeđenju, ističući da se i oni zalažu za članstvo u NATO i Evropsku uniju, ali su protiv dogovora sa Grčkom. Predsjednik države Đorđe Ivanov je u govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ponovio da neće glasati, a od građana je zatražio da donesu ispravnu odluku. Na referendumu u nedjelju građani će odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropsku uniju i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Dogovor je potpisan u junu od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kodzijasa i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija za sve upotrebe. Pravo glasa na plebiscitarnom izjašnjavanju imaju nešto više od 1.800.000 glasača zapisanih u biračkoj listi. Referendum će biti nadgledan od oko 12.000 domaćih i oko 500 inostranih posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Svjetski mediji prate saslušanje pred Komitetom za pravosuđe Američkog senata o optužbama Christine Blasey Ford da joj kandidat za sudiju Vrhovnog suda seksualno zlostavljao dok su bili tinejdžeri. Ocjene suda je riječ o istorijskom događaju koji može odrediti smjer kojim ide Sjedinjene Američke Države. Kandidat za sudiju Brett Kavanaugh sve je negirao. O njegovoj nominaciji trebao bi danas da se izjasni Senatski komitet, a konačnu odluku donosi Senat u kojem republikanci imaju većinu. Detaljnije Mirjana Rakela.
Punih 9 sati Amerika je pratila potresna svjedočanstva dvije suprotstavljene strane. Brett Kavanaugh, povremeno pun emocija, onda ljut, negirao je optužbe Christine Ford. Ona gotovo u suzama je opisivala do u detalje događaje koje je, kako je rekla, drastično promijenio život, a on je ponavljao da mu je uništen život i da mu cijelu priču namještaju ljudi sa ljevice. Američka odvjetnička komora, koja je prethodno podržala nominaciju Kavanaugha, zatražila je odgodu glasanja kako bi FBI mogao istražiti optužbe dr. Ford, ali i drugih žena. Komentari u američkim medijima su različiti, tako Wall Street Journal smatra da je cijelo saslušanje bilo sramotno i da se nije ni trebalo dogoditi. I dok jedni kažu da je bilo dosta rupa u svjedočenju dr. Ford, drugi naglašavaju njenu osobnu i građansku hrabrost da javno progovori. Maska sa lica republikanske stranke je skinuta. Pokazali su koliko im je stalo da zadrže neke od najopasnijih oblika seksizma, piše CNN. Guardian ističe da je svjedočenje Kavanoa bila preslika ponašanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, bio je nepristojan i borben, te naglašavaju da mu je svjedočenje bilo nekredibilno. Kolumnist Guardiana Richard Wolf piše da se Kavanoa spotaknuo u trenutku kada je bio najsigurniji da će mu biti potvrđena nominacija. Podsjetimo, Vrhovni sud koji ima 9 sudaca igra važnu ulogu u političkom životu Amerike. Suci su na doživotnoj funkciji i imaju posljednju riječ o svakom zakonu, pa i o spornim temama kao što su abortus ili kontrola naoružanja, smrtna kazna, vjerska pitanja, odnosno politika administracije.
Ponovo BH aktuelnosti. Vlada Republike Srpske planira da putem berze proda ostatak vlasničkog udjela državnog kapitala u 18 preduzeća, a vrijednost akcija koje će 1. oktobra biti stavljena na Beljonsku berzu iznosi oko 3,8 miliona maraka. Ekonomisti sumnjaju u uspjeh ove akcije s obzirom da se radi o ostacima akcija u preduzećima koja su ranije sa manje ili više uspjeha privatizovana. Gojko Veselinović.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom i Društvo za upravljanje investicionim fondovima organizuju zajedničku prodaju paketa akcija u 18 preduzeća. Na prodaji će se naći državni kapital vrijedan 3,8 miliona maraka, a princip prodaje je da se kupi ili cijeli paket akcija određenog preduzeća ili ništa. Ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da će i ovaj pokušaj prodaje državnog kapitala propasti poput mnogih drugih.
Jer prodati nešto što nije u funkciji, nešto gdje ne znate da li ste kupili dugove i obaveze ili ste kupili neku imovinu ili potencijalnu vrednu kompaniju, je krajnje neprofesionalno i gotovo mislim da će završiti na isti način kao što je to bilo i prethodni pokušaj prodaje svake pojedinačne kompanije. Osnovni razlog za to očekivanje koje sam iznao je u činjenici da vi ni polovan auto ne možete da prodati ako ga makar niste oprali i dali pravu informaciju o stanju samog vozila.
Dodaje da za ove akcije neće biti zainteresovan ni jedan ozbiljan kupac.
To jedino može biti interesantno nekom špekulantu ili mešetaru koji to može da kupi za neki iznos koji je, ne znam, 1 ili 1000 eura ili 1000 maraka, pa onda će da gleda šta će da radi sa tim što je kupio za praktično nikakvo ulaganje.
U prodaju državnog kapitala u ovih 18 preduzeća ne vjeruje ni ekonomista Slaviša Raković, koji ne vidi smisao u ovakvom načinu prodaje.
Ovo je, što kaže, šarena grupa preduzeća i to su neki otpaci od akcija, čak tamo gdje su privatizovana preduzeća pa je ostao dio državnog kapitala. Tako da je teško ocijeniti uopšte u toj šarolikosti šta je cilj ove akcije. Inače, što se tiče raspolaganja državnim kapitalom, sve što radi IRB je vrlo obskurno i poprilično neuspješno.
Prema informacijama objavljenim na Banjalučkoj berzi, prodaja paketa akcija vršit će se u okviru redovnog berzanskog trgovanja u trajanju od 1. oktobra do realizacije prodaje, a najkasnije do 12. oktobra 2018. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Željezničari u Republici Srpskoj najavili su štrajk upozorenja te proteste pred zgradom uprave ako naredni sastanak sa direktorom ne donese očekivane rezultate. Predstavnici sindikata su nezadovoljni jer je, prema njihovim riječima, došlo i do smanjenja radničkih primanja u željeznicama nakon nedavne odluke vlade o povećanju najniže plate za 30 maraka. Arnes Grbešić.
Smanjenje plata dijelu zaposlenih u željeznicama Republike Srpske umjesto povećanja za 30 maraka sindikalci navode kao jedan od glavnih razloga za organizovanje polusatnog štrajka upozorenja koji će u ponedjeljak biti održan na željezničkim stanicama u Doboju, Banja Luci, Prijedoru, Novom Gradu i Zvorniku. Predsjednik sindikata željezničara Jelenko Dobraš.
Najnovije što su radili, što su aneksima ugovora koje su uradili iz razloga što je predsjednica vlade najavila povećanje radnicima svih zaposlenih u Republici Srpskoj od 30 maraka, imamo situaciju da radnici na željeznicama, njih nekolicina je dobila i do 100 maraka manje plati tim aneksima.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Mjesecima nam obećavaju dugovanja koje imaju prema nama, u stvari realizaciju kredita Svjetske banke i uvijek pomjeraju te rokove. Evo sad je kulminiralo ovo što je najavljeno povećanje plate, a u suštini dosta radnih mjesta na željeznici je došlo do smanjenja plata. Većina ljudi je imala 3,5 koeficijent, sad su to skinuli na 2,8 čistačicama još niže.
Takav obračun plata nije u skladu sa zakonom, kaže sindikalac Jelenko Dobraš.
Oni su dali aneks ugovora, ponudili radnicima po novoj sistematizaciji. To je urađeno protuzakonito jer ti ljudi nikada nisu potpisali te ugovore. Iz tog razloga mi što da dobiju sada plaću 30 maraka veću, recimo 520-530 maraka, oni su dobili 440 maraka u najnižu cijenu.
Generalni direktor entitetskih željeznica Dragan Savanović.
Ne bih da komentarišem dok ne čujem prave razloge. Ovo sve ostalo mislim da ima pogrešnog viđenja, tumačenja. Utorak je zakazan sastanak sa njima, u ponedjeljak će imati štrajk upozorenja. Ja se nadam da ćemo utorak razjasniti sve u dobroj volji i dobroj namjeri.
Ako ne budu zadovoljni ishodom novog sastanka sa generalnim direktorom, sindikalci kažu da će u četvrtak 4. oktobra biti održan protest pred zgradom Željeznica Republike Srpske u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mali broj poljoprivrednika izložuje svoje proizvode na izložbi Zdrava hrana iz Ustikoline. Bez obzira što se radi o nedovoljnim količinama za ozbiljnije tržište, što svjedoči odnosu države prema poljoprivredi, u staklenkama ovih vrijednih ljudi, osim tradicionalnih specijaliteta, nalazi se i puno ljubavi, javlja Alen Bajramović.
Sade Takunovac poljoprivrednom proizvodnjom se bavi već 8 godina i od voća i povrća proizvodi različite prerađevine. Njena porodica živi od poljoprivrede.
Znači, samo treba rad i završeno. Ko voće raditi može?
Rasema Iković sama obrađuje 30 dunuma zemlje u selu Pilipovići, pa nakon teške i kišne godine u kojoj voće nije rodilo, ipak predstavlja nekoliko svojih proizvoda. Sati vremena i truda potrebni su za tradicionalni proizvod slatko odguljeni šljiva ili ajvar iz Podrinje.
Prvo se šljive uzmu operu, pa se gule, pa se stavljaju kreć, pa se koške vade, pa se tek kuva, pa tek onda u tegle stavlja. A isto i ajvar. To prvo ide, uberu se operu, pa se cijepaju, pa se obare, pa samelju, pa tek kuhaju. Topal ajvar, tople tegle.
Emir Dreca jedan je od rijetkih mladih ljudi koji su odlučili ostati posvećeni poljoprivredi i pomoći roditeljima koji se time već dugo bave.
U ovom vaktu je teško, slabo se cijeni organska proizvodnja, dosta konkurencije ima iz uvoza, znate kako narod je jeftinije. Uzima, jer tako je naše stanje ovdje.
Jedan od stalnih posjetitelja sajma Ustikoline je i profesor Nezir Tanović, jedan od bosansko-hercegovačkih eksperata u ovoj oblasti, koji kaže da na štandovima u ovom malom mjestu vidi proizvode koji bi mogli konkurirati za najveće nagrade iz oblasti organske proizvodnje. Urađena je strategija razvoja poljoprivrede Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda i on očekuje njenu implementaciju, certificiranje proizvoda i povećanje proizvodnje.
Nadam se da ćemo do godine govoriti o više kilograma, tona i vagona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ustikoline, Alen Bajramović.
Iako je već nastupila jesen, sezona požara ne jenjava. Samo protekla 24 sata na područjima Mostara, Čapine i Stoca zabilježeno su čak 24 požara. Mirsad Behram.
Za razliku od prethodnih godina, ovog ljeta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nije bilo ozbiljnijih požara, kaže portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović. Ipak, zadnjih dana dogodio se značajniji broj požara. Iako je kalendarski počela jesen, vrućih dana još ima, pa je oprez i dalje potreban.
Točno je, naime, da smo mi u protekla 24 sata imali i nekoliko požara. Jedan od njih je bio ozbiljnih razmjera. Imali smo i požar koji je ušao, dakle, u vinograde. Izgorjela je i jedan gospodarski objekat.
Riječ je o požaru u kojem je izgorjelo nekoliko voćnjaka i plastenika te jedna štala. Zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina Mate Jurković.
To je područje u Merezima, u biti je nagorio uspjeli smo izgasiti.
Portparol štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović dodaje.
I prema informacijama koje imamo u ovom trenutku, stanje je u cijelosti pod kontrolom.
Iz civilne zaštite HNK su javili i da još nije potpuno ugašen, ali je pod kontrolom požar na Pješivac Kuli u općini Stolac koji je izbio još prije 3 dana, a u kojem gore je trava i nisko rastinje. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture sutra se u Sarajevu otvara internacionalni teatarski festival MES. Ivan Katović.
58. internacionalni teatarski festival MES u 8 dana ugostit će preko 400 umjetnika iz cijelog svijeta. Festival će otvoriti predstava Otvoreni za sve argentinske rediteljice Konstance Makras, koja govori o Romima, Redateljica Makras o tome kaže.
Dosta su značajne neke stvari, neke teme o kojima predstava govori u kontekstu trenutne migrantske krize, u kontekstu odbacivanja različitih grupa ljudi, konkretno u ovim nekim slučajevima grupa migranata.
Programski direktor festivala Dino Mustafić kazao je kako su se i ove godine u MES-u potrudili okupiti raznolike forme i žanrove.
Gledat ćemo tu dramske predstave, zatim dokumentarne predstave savremenog plesa, zatim predstave dramskog teatra koje se baziraju na muzičkom izrazu.
Direktor festivala Nihat Kreševljaković još jednom je ukazao na tešku financijsku situaciju samog festivala, ističući kako on opstaje zahvaljujući međunarodnim donatorima.
Da je upravo odnos prema kulturi i umjetnosti najbolja slika društva. Zbog toga ponavljamo kako su umjetnost i festivali poput MES-a posljednja linija naše odbrane.
U okviru dječjeg programa bit će prikazane 4 predstave sa značajnom interakcijom s djecom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Rinčić i Milado Bradović.